إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمرين زين أفسما سورة إستاء الله تنور مواتب السيدرا سنك با الله تعالى هم بزا هم دا بزدن أبالك أمتر اتدي بير توفسيسد. Onun görə Allah Teala buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağa tövsiyə edirik. Və İmam Buxari rahimehullahın Səhihinin şərhində yeni bir fəslə keçirik. İman kitabının 3-cü fəslinə buyurur ki, İmam Buxari rahimehullah Bəb umuril imani. Fəsil imanın işləri və ya imanın əməlləri və qavli illəhi tealə və Allah talanın bu kəlamı Leysəl birrə ən tuvallu vücuhəkum qibələl məşriq vəl məğrib vələkinnəl birrə mən əmənə billəhi vəl yevmil əkhir vəl mələikəti vəl kitəbi vəl nəbiyyin və ətəl mələ alə hübbihi zəvil qurbə vəl yətəmə vəl məsəkinə və abnə səbil və səilinə və firriqabi və əqamə s-salətə və ətəl zəkətə والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بقرة سورة 177 آياتنا أخيور وسورة مؤمنين سورة 1 آياتنا يترير قد أفلح المؤمنون مؤمنين artık نجاتة ساتدلار. بقرة سورة 177 آياتنا الله تعالى buyurur ki yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyildir. Lakin yaxşı əməl və ya yaxşı əməl sahibləri Allaha, axirət gününə, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə iman gətirən, sevdiyi malı qohum, əqrabaya, yetimlərə, kasıblara, müsafirlərə, dilənənlərə və kölələrin azad edilməsinə sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladıqda əhdlərini yerinə yetirən, sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə, hə belə, döyüşdə səbr edən şəxslərdir. Onların və ya onlar imanlarında doğru olanlardır, müttəqi olanlar da məhz onlardır. Və sonra buyurur ki, qad əfləhəl müminun. Möminlər artıq nəcata çatıblar, zəfərə çatıblar. Və İmam Buxari rahimehullah bu fəsli bu ayə ilə başlayır. Və İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, bəb umur iliman, yəni imanın İşləri fəsli Kəşmihinin rivayətində gəlir ki, əmrul iman, imanın işi, yəni imanın əməli. Və burada İmam Buxari rahimehullah fəslin adını belə qoymasında bəyan etmək istəyir ki, bu danışacağı fəsildə imana aid və iman üçün olan əməllərdən danışacaq. İmana aid və iman üçün edilən işlərdən və əməllərdən danışacaq. Və Allah Tealanın bu ayəsini gətirdi ki, və qavlullahi təalə, Allah Tealanın bu kəlamı, bu sözü. Və İmam Buxari nə üçün bu ayəni bu fəsildə olan hədisə görə gətirib, yəni bu fəsildə bu ayənin gətirməsində məqsədi nədir? Bunun açıq aydın Abdurrazaqın və başqalarının Mücahiddən Əbu Zər radiyallahu anhunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşduğu hədisdən açıq aydın görmək olar. Əbu Zər radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sual verir. Deyir ki, iman haqqında sual verir. Deyir ki, iman nədir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Əbu Zər radiyallahu anhu'nun cavabında bu ayəni oxuyur. Leysəl birra ilə əxilləyə. Yəni, bu Bəqərə surəsinin 177-ci ayəsini axıra kimi oxuyur. Və İbn Həcər də buyurur ki, İmam Buxari Əbu Zərin rəvayətini bu fəsildə gətirməyib, rəvayət etməyib. Çünki Əbu Zər radiyallahu anhunun rəvayəti İmam Buxarinin şərtinə uyğun olmadığı üçün bu fəsildə onun hədisini gətirməyib, əksinə bu fəsildə gələcək ki, Əbu Hürəyrə radiyallahu anhunun hədisini gətirir. Və fikir versək, ayə təqvanı bu sifətlərdə əhatə etdi. Bəqara surəsinin 77-ci ayəsində olan vəsiflərdə olanları təqva sifətində olanları və uləyikə humul muttaqun. Dedi ki, onlardır, məhz onlardır təqva sahibləri. Ona görə də bu ayədəki təqva sahibləri o kəslərdir ki, onlar şirki və pis əməlləri tərk ediblər. Şirki və pis əməlləri tərk ediblər. Ona görə də şirki və pis əməlləri tərk etdiklərinə görə onlar kamil möminlərdir. Və bu ayə ilə bu ayə həmçinin fəsildə olan hədis görəcək ki, dəlalət edir ki, əməllər imandandır. Əməllər imandandır, ona dəlalət edir. Və təsdiqlə yanaşı, bu əməllər hamısı bir yerdə iman adlanır. Təsdiqlə bir yerdə bütün bu əməllər iman adlanır. Əgər deyilsə ki, mətində təsdiq sözü yoxdur, cavabında İbn Həcər Rahiməhullah buyurur ki, bu hədisin əslində təsdiq sözü var. Hansı ki, İmam Müslim Rahiməhullah və başqaları rəvayət etdi bu hədisi, o hədisin əslində təsdiq sözü var. Sadəcə İmam Buxar Rahiməhullah həmişə olduğu kimi özünə və ya dəlalət edəcək ləfsi götürüb, hədisin qalan hissəsini isə zikr etmir. Sadəcə dəlil gətirmək istədiyi, hədisdən dəlil gətirmək istədiyi hissəni gətirir, qalan hissəni isə zikr etmir və yaxud da gələcəkdə gələcək ki, başqa fəsillərdə həmin hədisin qalan ləfsləri ilə bir yerdə tam olaraq zikr edəcək. Lakin burada İmam Buxar Rahiməhullah hədisi tam olaraq gətirməyib, görəcək ki, hədisin bir hissəsini gətirib və dedi ki, İmam Buxarinin bu ayəni bu fəsildə gətirməsinin əsas səbəbi odur ki, demək istəyir ki, bütün bu əməllər və umumən əməl imandandır, imandan kənar bir şey deyil. Fikir versək, ondan sonra İmam Buxari Möminin surəsinin, yəni Bəqara surəsinin 177-ci ayəsindən sonra Möminin surəsinin 1-ci ayəsini gətirir. Qadəf ləhəl müminun. Möminlər artıq nicat tapdılar. Və ehtimal budur ki, necə ki, İbn Həcər deyir, İmam Buxari Bəqara surəsinin 177-ci ayəsində olan müttəqilər bəzmullardır sözünün təfsirinə görə gətirib ki, qadəf ləhəl müminun. Yəni artıq müttəqilər, möminlər hansı ki, bu vəsifdədirlər, artıq olan nicat tapıblar. Sanki müəllif işarə edir ki, bütün bu, yəni Bəqara surəsində olan, 177-ci ayəsində olan əməllər, həmçinin Möminin surəsində olan əməllər hamısı imandandır və imanın şöbələrindəndir və İbn Hibban da öz səhihində imanın şöbələrini cəm etməyə çalışıb. Və deyib ki, Allaha itayət olan hər bir şöbə, yəni Allahın itayətinə aid olan hər bir əməl imanın şöbəsindən. Peyğəmbər s.ə.v-in itayətinə aid olan hər bir əməl imanın şöbəsindəndir və təqribən iman kitabında gətirdiyi şöbə imanına aid olan əməllərin və ya şöbələrin sayı 77 şöbəyə bölüb imanı. 77 şöbəyə bölüb. Və sonra İmam Buxar Rahiməhullah bu fəsildə rəvayət etdiyi hədisi zikredir. Buyurur ki, həddəsənə, yəni səhhində olan 9-cu hədisi və bu fəsildə olan hədis, kitabında olan 9-cu hədisdir və deyir ki, həddəsənə Abdullah ibn Muhammed. Abdullah ibn Muhammed belə danışdı bizə. Qalə həddəsənə Əbu Amir. Dedi ki, bizə Əbu Amir Əl-Aqadi belə danışdı. Qalə həddəsənə Süleyman ibn Bilal ən Abdillah ibn Dinarin ən Əbi Salihin ən Əbi Hüreyrətə radiyallahu anhu. Süleyman ibn Bilal Abdullah ibn Dinardan, o da Əbi Salihdən, o da Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan belə rəvayət edir. Buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu ənin Nəbi s.ə.v qal Əl-İmanu bid'un və sittunə şü'bə vəl-həyəu şü'bətun minəl-İman. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v iman 60 və bir neçə şöbədən ibarətdir. 60 və bir neçə şöbədən ibarətdir və həya da imanın bir şöbəsidir, bir hissəsidir. Həya da imanın şöbələrindən, yəni hissələrindən biridir. Və İbn Həcər Rahiməhullah buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun birinci hədisidir bu. İmam Buxarinin səhihində Əbu Hurayra radiyallahu anhunun və ya Əbu Hurayradan İmam Buxarinin rəvayət etdiyi ilk hədisdir ki, zikr olunur bu fəsildə. Yəni, Əbu Hurayra radiyallahu anhunun birinci hədisidir ki, İmam Buxarinin şərhinin, səhihinin şərhində qarşımıza çıxır. Və ya bu İmam Buxar rahimehullahın Əbu Hurayradan rəvayət etdiyi hədislərin sayı 446 dənə hədisdir bu səhihində. 446 hədisdir ki, Əbu Hurayra radiyallahu anhudan rəvayət edir. Və Əbu Hurayra radiyallahu anhu da məşhur səhabədir. Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələrindəndir. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v onun unutmamağı üçün dua edib, həmçinin anasının hidayət olması üçün dua edib. Həmçinin Əbu Hurayra radiyallahu anhu elə bir səhabələrdən ki, daima Peyğəmbər s.ə.v-in yanında olan bir səhabədir və Peyğəmbər s.ə.v-lə ən çox hədis rəvayət edən səhabədir. Ən çox hədis rəvayət edən səhabədir və adı da Abdurrahman İbn-i Saxra Dəvsidir. Abdurrahman İbn-i Saxra Dəvsidir, cahiliyədə Abdüşşəms deyirdilər ona. Lakin İbn-i Həcər deyir ki, onun adında ixtilaf edib alimlər. Onun görə İbn-i Əbdülbar deyir ki, cahiliyə və İslamda bir kəsin adı haqda, yəni Əbu Hurayra kimi heç bir kəsin adı haqda belə ixtilaf olmuyor. Yəni Əbu Hurayrın adında olan ixtilaf heç bir digər səhabənin və digər ravinin adında belə bir ixtilaf olmuyor. Yəni cahiliyyədə adı nə olur və ya İslamda adı nə olur. Ona görə İbn Həcər buyurur ki, onun adında çoxlu ixtilaf olur. Və İbn Əbdülbar deyir ki, təqribən 20-yə yaxın rəy var Əbu Hurayra radiyallahu anhunun adında. Və İbn Həcər deyir ki, İbn Cəvzidə təlqih kitabında onları 18-dir və İmam Nəvvi rahimehullah deyir ki, 30-dan çoxdur. Lakin İbn Həcər deyir ki, ola bilsin ki, İmam Nəvvinin sözü nəinki onun adı, həmçinin atasının adı ilə birgə olan ixtilafı da əhatə edir. Atasının adı ilə olan ixtilafı da əhatə edir. Və İmam Əbu Hurayra radiyallahu anhunun Əbu Hurayra ləqəbini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm verib ona. Adı Abdurrahman İbn Saxra Dəvsidir, məşhur olan rəylərə görə və miladi hili ilə 676-cı ildə anadan olub Yəməndə və sonra hicrətin 7-ci ilində Xeybərin fəthi zamanı Mədinəyə hicrət edib Peyğəmbər s.ə.v-in yanına və Peyğəmbər s.ə.v ölənə qədər Peyğəmbər s.ə.v-in yanından ayrılmayıb. Ona görə də ən çox hədis rəvayət edən səhabədir və Peyğəmbər s.ə.v-lə sonra 47 il sonra vəfat edib. Hicrətin 57-ci ilində radiyallahu anhu vəfat edib. Və Əbu Hurayranı tanımağa, yəni və haqqında danışmağa vaxt ayırsaq, demək olar ki, saatlarla vaxt lazımdır. Onun həm hədis nəql etməsi, həm əxlaqı, həm etiqadı, həm Peyğəmbər s.ə.v-in yanında olduğu müddətdə olan həyatı haqqında danışmaq özü geniş bir mövzunu əhatə edir. İstəyənlər İmam Zəhəbinin Siyar Əlləm növbələsinə qayıda bilər, həmçinin İbn Həcər rahimehullahın səhabələrin həyatı haqqında olan və tərcümə-i halı haqqında olan kitablarına Təhzib-i Təhzibə və ya başqa kitablar, səhabələrin həyatı haqqında olan kitablarına qayıda bilər. Və İbn Həcər rahimehullah deyir ki, onun yəni tərcüməsini, Əbu Hurayranın tərcüməsini öz Təhzib-i Təhzib kitabında cəm etmişəm və İbn Nəvəvinin dediyi kimi heç də 30 rəy yoxdur onun adında. Yəni, ola bilsin ki, İmam Nəvvi rahimehullah onun atası ilə adında olan ixtilafla birgə sayıb və bu ona görə 30-dan çox rəy oldu, onu bildirib. Fikir versək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, Əl-imanu bid'un, iman bir neçə, yəni bid'un sözü ərəb dilində bir neçə mənasında, yəni bəzi alimlər buyurub ki, 3-dən 9-a qədər olan ədəd qəst olunur. Bid'un dedikdə 3-dən 9-a qədər olan ədəd qəst olunur, necə ki, Əl-Qazzaz bunu deyir. İbn-i Seyyid deyir ki, 10-a qədər. Və bəzilər deyir ki, 1-dən 9-a kimidir və bəzilər də 2-dən 10-a kimi, bəzilər isə 4-dən 9-a kimi. Xəlil isə deyib ki, bid'ə deyəndə 7 rəqəmi qəst olunur. Və İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, bu məsələdə Qazzazın dediyi və yəni ittifaq olunmuş təfsir alimləri arasında ittifak olunmuş rəydir ki, isteyen fələbisə fissicni bir dərsinin türmədə bir neçə il qaldı Yusuf surasının təfsirinə qayıda bilər və orada həmin təfsir alimlərinin rəylərinə nəzər elə bilər. Yəni, bir dərdə dedikdə 3-dən 9-a qədər olan ədəd qəst olunur. Ona görə Sağani deyir ki, xastır onluqlara, yəni bir dərdə deyəndə 10, yəni 1-dən 10-a qədər olan ədədlərə aiddir və bəzilərdə deyiblər ki, 1-dən 20-yə qədər olan ədədlərdə icazə verilir bu sözü işlətmək bir dərdə. Və bəzilərdə buyurub ki, 20-ni keçərsə bir dərdə sözü işlənilmir ərəb dilində. Və bəzi alimlər isə icazə verib 90-a kimi olan ədədlərdə və bəzi alimlər də deyib ki, yox, ancaq yəni 10-luqlarda istifadə oluna bilər və bəzilərdə 100 və minlik ədədlərində bir dərdə sözünün istifadəsini qadağan edib. Deyir ki, 100 və 1000 olan rəqəmlərdə bir dərdə sözü işlədilmir. Və sonra fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, iman 60 və bir neçə şöbədən ibarətdir. 60. Və Əbu Amirdən rəvayət olunan isnadların heç birində ixtilaf yoxdur ki, o beləcə rəvayət edib. Yəni, iman 60 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Və lakin bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, iman 70 və bir neçə 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Yəni, tərəddüd edir ravi və necə ki, Əbu Avana Bişir ibn Amrdan, o da Süleyman ibn Bilərdən rəvayət edir ki, bid və suddun əv bid və səbun 60 və bir neçə və ya 70 və bir neçə tərəddüdlə rəvayət edir. Tərəddüdlə rəvayət edir. Necə ki, İmam Muslim rahimahullah belə Süheyl ibn Əbi Salihdən, o da Abdullah ibn Dinardan rəvayət edir ki, iman, deyir ki, iman bid'un və səb'unə min qeyri şəkk. Deyir ki, iman 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir, şəksiz. Yəni, İmam Muslimin Suheyl ibn Əbi Salihdən rəvayət etdiyi əsərdə Süleyman ibn Bilələ müxalif olaraq, yəni şəksiz gəlir. Deyir ki, iman 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Buxari rahimehullahın rəvayət etdiyi hədisdə isə gəlir ki, iman 60 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Ona görə də Beyhəqqi rahimehullah İmam Buxari rahimehullahın rəvayətini daha doğru sayır və deyir ki, çünki Süleyman onda şəkk etməyib. Süleyman ibn Bilal o rəvayətdə şəkk etməyib və deyir ki, iman 60 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Lakin tərəddüdlə rəvayət olunanı isə, tərəddüdlə rəvayət olunan əsərə gəlincə isə, İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, Beyhəqqiyə rədd olaraq, deyir ki, və fihi nəzar, limə zəkarnə min rivayəti Bişr ibn Amr, ənhu fətəraddədə əydən. Deyir ki, lakin Beyhəqqinin bu sözü heç də yəni doğru bir şey deyil, yəni baxılacaq bir şeydir. Yəni, həmin o sözünə baxılmalıdır, çünki Süleyman ibn Bilal Bişir ibn Amr'dan tərəddüdlə də rəvayət edib. İmam Buxari, İmam Buxarinin səhihində şək etmədən rəvayət etsə də, lakin başqa rəvayətdə tərəddüd edib. Ona görə də yəqin olan şək yolundan daha üstündür. Və İmam Tirmizi öz sünənində başqa bir ləfzlə rəvayət edir bu hədisi və deyir ki, iman 60 və daha doğrusu iman 64 şöbədən ibarətdir. İmam Tirmizinin rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, iman 64 şöbədən ibarətdir, lakin onun sənədində də zəiflik var, eyb var və əgər səhih olsa belə İmam Buxarinin rəvayəti daha üstündür. İmam Buxarinin rəvayəti daha üstündür. Həmçinin İbn Salah da İmam Buxarinin Süleyman İbn Bilalin rəvayətində olan şəksiz yəqinliklə rəvayət etdiyi hədisə də üstünlük verir və deyir ki, çünki həmin hədisdə yəqinliklə bildirir ki, iman 60 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Və deyir ki, başqa hədisdə də gəlib, başqa ləfzdə də gəlib ki, iman 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, şöbə, yəni şöbə, yəni hissə. Həmçinin İbn Həcər buyurur ki, yəni xislət də deyilə bilər və cüz də deyilə bilər. Yəni bir hissə və ya bir xislət. Yəni imanın 60 və bir neçə xisləti var. İmanın 60 və bir neçə xisləti var və ya şöbəsi var və ya hissəsi var və ya cüzü var. Və həyanı da fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v. imanın şöbələrindən bir şöbəyə aid edir və deyir ki, Əl-həyâ şöbətun minəl iman. Həya şöbədən bir imandır. Və həya da ərəb dilinə baxsa görərik ki, həya sözü ərəb dilində dəyişmək, sınmaq mənasını verir. Yəni, insan ona eyb olunacaq bir şeydən qorxduğuna görə dəyişməsi, halının dəyişməsi və ya sınması deməkdir. Və bəzən isə insanın bir şeyi səbəbli şeyə görə bir şey səbəbi ilə başqa bir şeyi tərk etməsinə deyilir. Yəni hər hansı bir səbəbdən bir şeyi tərk etməsinə deyilir. Və şəriətdə isə həya dedikdə həya pis bir şeyi insanı tərk etməyə vadar edən bir əxlaqa deyilir. Şəriətdə isə həya pis bir şeyi insanı tərk etməyə vadar edən bir əxlaqa deyilir. Ona görə həya insanı naqislikdən, kiminsə haqqına girməkdən qoruyur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə gələn bir başqa bir hədisdə gəlir ki, "Əl-həya xeyrun kullu." Həyanın hamısı xeyirlidir. Həyanın hamısı xeyirlidir. Və İbn Həcər buyurur ki, əgər deyilsə ki, həya necə imanın şöbəsi ola bilər ki? Çünki həya hissdir, yəni hissiyatdır. İnsanın hissiyatı olur. Və buyurur ki, İbn Həcər rahimehullah, bəli, bəzən hissiyat olur, bəzən isə qazanılan bir əxlaqdır. Qazanılan bir əxlaqdır. Ona görə kim yəni həyanı qazanarsa və ya öyrənərsə və ya həyalı olmağa niyyətlənərsə, şəriətlə bu əməli imandan sayılır. Çünki o çalışır ki, imanına görə bu sifəti qazansın, yəni həyalı olsun və ya elmə yələndikdən sonra həyalı olmağı və ya niyyətinə görə həyalı olmağı, bunu da Allah üçün, şəriət üçün etdiyinə görə bu halda həya imandan olur. Onu həmsinin İbn Həcər buyurur ki, həmsinin ona görə ki, həya imandandır. Çünki həya insanı bütün itayətləri yerinə yetirməyə və günahlardan çəkinməyə də sövq edir. Bu səbəbdən də həya imandandır. Və burada sual doğrula bilər ki, nə üçün ancaq həya burada zikr olunub? Yəni, imanın başqa xislətləri zikr olunmuyor. Ancaq həya şöbəsi, həya xisləti, həya hissəsi zikr olunub. Buyurur ki, İbn Həcər rahimehullah, çünki həya elə bir şeydir ki, insan onunla dünyada rüsvay olmaqdan, həmsinin də axirəti üçün də rüsvay olmaqdan qorxur. Və bu səbəbdən də əmirləri yerinə yetirib, qadağalardan çəkinir. Və digər bütün şöbələr də bu şöbədən doğur və ya bu şöbə ilə bağlıdır. Yəni, bu şöbə həya şöbəsi, həya imanın həya dərəcəsi insanı məcbur edir ki, obri şöbələrə də əməl etsin. Obri şöbələrə də əməl etsin və gələcək qabaqçı dərslərdə təqribən, necə ki, İbn Həcər buyurub, 11 fəsildən sonra gələcək fəsildə həyanın imandan olması fəslində bu haqda geniş danışılacaq. Və sonra İbn Həcər rahimehullah faydalar gətirir və deyir ki, qadı iyad deyir ki, bir neçə alim, yəni cümhur alimlər çalışıblar ki, imanın şöbələrini saysınlar. İmanın bütün şöbələrini saysınlar. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisində gələn 60 və bir neçə və ya 70 və ya bir neçə olan şöbələri saysınlar. Lakin onların saymaqları da heç də hamısı bir üslubda olmayıb. Və ən doğruya daha yaxın olan İbn Hibbandır ki, necə ki İbn Həcərdir, deyir ki, ən doğruya yaxın olan İbn Hibbanın cəm etdiyi şöbələrdir. Hansı ki, onun cəm etdiklərini təlxis eləmişəm qısaca. Və baxmışam ki, bu şöbələr bir neçə qollara ayrılır. Bu şöbələrdən eləsi var ki, qəlbin əməllərinə ayrılır. Eləsi var ki, dilin əməllərinə ayrılır, eləsi var ki, bədənin əməllərinə ayrılır. Və qəlbin əməllərinə baxsaq, Görək ki, bu şöbələrdən etiqadları, niyyəti əhatə edir. Və təqribən 24 dənə şöbəni özündə əhatə edir. Hansı ki, bu şöbələr də Allaha iman etmək və ona daxildir ki, Allahın adları və sifətlərinə, tohidinə, onun mislində heç bir şey olmamasına, həmsinin mələklərinə iman etməyə, kitablarına, elçilərinə, Allahın qədərinə, xeyri və şərinə, həmsinin qiyamət gününə iman etmək daxildir. Və həmsinin də buna qəbirdə olan sual, sonradan qiyamət günü dirilmək və qəbirdən qalxmaq, hesab, tərəzi, sirat, cənnət və cəhənnəm, Allah sevgisi, Allah üçün nifrət etmək, Peyğəmbər s.ə.v-i sevmək, ona etiqad etmək, Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiklərinə, Peyğəmbər s.ə.v-i əzəmətləşdirmək, həmçinin də Peyğəmbər s.ə.v-ə salavat demək, onun sünnətinə tabi olmaq, ixlaslı olmaq və riyadan, nifaqdan uzaq olmaq, tövbə etmək, Allahdan qorxmaq, ona ümid etmək, şükür etmək, vəfalı olmaq, səbr etmək, qəza və qədərini razılıqla qarşılamaq, Allaha təvəkkül etmək və rəhm etmək, təvəzzükar olmaq, həmçinin böyüyə hörmət edib balacaya rəhm etmək, təkəbbürlüyü, öz insanın öz nəfsi ilə fəxr etməyi, təəccüblənməyi tərk etmək, həmçinin həsədi tərk etmək, həmçinin də qəzəbi tərk etmək, bütün bunlar qəlbin əməllərinə daxildir. Amma dilin əməllərinə gəlincə İbn Həcər buyurur ki, bu da dilin əməlləri də əsas 7 xislətə əhatə edir. Əsasən 7 xislətə əhatə edir. Tohidi tələffüz etmək, Quran oxumaq, ilm öyrənmək, öyrətmək, dua etmək, zikr etmək, istiğfar etmək və boş-boş sözləri tərk etmək, bütün bunlar hamısı dilin əməllərinə daxildir. Həmçinin bədənin əməllərinə daxil olan şöbələr var ki, onlar da 38 dənə şöbəni əhatə edir. Onlardan bəziləri vəsiflərdir, hansı ki, 15 xislətdən ibarətdir, 15 şöbədən ibarətdir. Yəni ki, bunları bura təharət, yəni hissi və hissən və hökmən təmizlənmək, nəcasətdən çəkinmək, övrəti bağlamaq, fərz və nafilə namazlarını yerinə yetirmək, zəkatı vermək, qul azad etmək, səxavətli olmaq, kasıbı yedirtmək, qonağa hörmət etmək, fərz və nafilə oruclarını tutmaq, həcc etmək, həmçinin ümrə etmək, tavaf etmək, etikaf etmək, qədir gecəsini axtarmaq, ona qədir gecəsi ibadət etmək, həmçinin də dinə görə bir yeri tərk etmək, yəni şirk olan yeri, şirk olan yerdən hicrət edib İslam olan yerə getmək, həmçinin nəzrə vəfalı olmaq, həmçinin insan imanını qoruması, həmçinin kəffarələri yerinə kəffarələri vermək, yerinə yetirmək, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə tabi olmaq da var ki, bu bədənin əməllərindən o özü özlüyündə 6 xislətə bölünür ki, bu da Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətindəndir. Və İbn Həcər buyurur ki, bunlardan nikahı, ailənin haqlarını yerinə yetirməyi, valideynlərə baxmağı, valideynlərə asi olmağı zikr etmək olar ki, hansıdır ki, bunlar da bədənin əməllərinə aid olan xislətlərdəndir ki, onlar da Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə aid etmək olur və bunlardan da həmçinin qohumlarla əlaqə saxlamağı, həmçinin hakimlərə, əmirlərə tabi olmağı, həmçinin qullara rəhimli olmağı və bunun kimi bütün əməllərə əhatə edir. Və bunlardan da elələri var ki, ümumən bütün insanlara aid olan bir əməllərdir. Və bu da özü də özlüyündə 17 dənə ayrıca xislətə bölünür. Hansı ki, onda daxil olan xislətlərə baxsaq, görərik ki, bunlar ümumi rəiyyətə aid olan bir xislətlərdir. Həm əmirlərə, həm rəiyyətə aid olan bir xislətlərdir. Yəni, əgər bir əmir varsa adil olması və cəmaatı nəzərə alması, həmsinin əmir sahibinə itayət, insanlar arasında islah etmək, xavaric və buğatlar, hansı ki, hakimə qarşı çıxıblar, onlara qarşı vuruşmaq, yaxşı işlərdə müamilə etmək, yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkinmək, qadağaları qorumaq, sərhədləri qorumaq, həmçinin Allah üçün cihad etmək, əmanəti qaytarmaq, həmçinin də xumusu və götürülən borcu vaxtı-vaxtında qaytarmaq, qonşuya yaxşı münasibətdə olmaq, gözəl müamilədə olmaq və halal yoldan qazanmaq və Allah üçün bu maldan sərf etmək, israfdan çəkinmək, salamı qaytarmaq, askıranı əlhəmdülillət dedikdə ona yarhamuk Allah demək, insanlara əziyyət verməkdən çəkinmək və yoldan əziyyət verən bir şey götürmək, bütün bu xislətlər, bütün bu əməllər hansı ki İbn-i Hibban rahimahullah öz iman kitabında cəm edir, İbn Həcər rahimahullah buyurur ki, bunların hamısı 69 şöbəni əhatə edir. 69 şöbəni əhatə edir və buyurur ki, əgər ayrı-ayrılıqda saysan, yəni bu şöbələr hansı ki var, onları ayrı-ayrılıqda salsan və əhatə etdiyi şöbələri də ayrı-ayrılıqda saysan, 70 və bir neçə şöbəyə çatdırmaq olar. Allah daha yaxşısını bilir. İbn Həcər rahimahullah bu cür buyurur. Və sonra başqa bir fayda buyurur ki, İmam Müslim həmçinin öz rəvayətində gəlir ki, bir ki hədisdə ələ hələ iləhə illah, ən yüksəyi Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Və lə ilahın da mənası budur. Və sonra buyurur ki, və ədnə həymatətül ədənit tariq və ən aşağısı da imanın yola əziyyət verən şeyi götürməkdir. Və bu da dəlildir ki, iman mərtəbələrdir, dərəcələrdir və hər biri bir-birindən fərqlənir. Hamısı eyni dərəcədə deyil, bu da əhlüsünnə var cəmaanın eytiqadıdır. Və sonra İbn Həcər rahimahullah buyurur ki, bu hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun hədisində, isnadında olan ravilərə baxsaq, görək ki, Abdullah ibn Dinarla Əbi Salih ikisi də təbiindir. Abdullah ibn Dinar, hansı ki, Əbu Salihdən rəvayət edir, ikisi də təbiinlərdir. İkisi də təbiinlərdir və eyni dərəcədə olan ravilərdir. Əgər Əbu Salih də Abdullah ibn Dinardan hədisi rəvayət edərsə, onda bu isnad mudabbəc adlanır. Mudabbəc ərəb dilində bəzədilmiş deməkdir. Lakin istilahı mənada odur ki, eyni dərəcədə olan ravilərin, yəni eyni yaşda, eyni dərəcədə, eyni hökmdə olan ravilərin bir-birindən qarşılıqlı rəvayət etməsidir. Yəni bir ravi o birindən rəvayət edir, o birisi də başqa bir hədisi və ya eyni hədisi eyni ravidən rəvayət edir. Buna mustalah hədis elmində mudabbəc deyilir. Və hədisin digər ravilərinə baxsaq, Süleyman İbni Biləldən tutmuş ta axıra kimi, hamısı Mədinə əhlindəndir. Hamısı Mədinə əhlindəndir və İbn Həcər də bununla bu hədisin şərhinə son qoyur və sonra İmam Buxari rahimahullah 4-cü fəslə gedir və 4-cü fəslə keçir. Onu da gələcək dərslərimizə saxlayırıq. Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.